Není mnoho oborů, v nichž se Česká republika může směle nazývat velmocí. Každého asi napadne pivo, možná automobily, ale pak je tu něco, co má ve svém počítači, notebooku, tabletu či chytrém telefonu asi každý. Antivirový program. Právě v Česku se zrodily a úspěšně fungují dvě globální firmy, které jsou špičkou svého oboru, Avast a AVG. Přičemž v loni v létě ta první koupila tu druhou a velmi pravděpodobně se v roce příštím takto posílený Avast objeví na londýnské burze. Firma Avast si ale zaslouží speciální pozornost i v čase předvánočním. Na dobročinné účely do nadace Avast jde pravidelně 2,5% provozního zisku společnosti a věřte, že jsou to velké peníze. Robert Břešťan přeje příjemný téměř sváteční poslech.
Řečí peněz.
Ve studiu je se mnou Pavel Boudyš, spoluzakladatel a spoluvlastník antivirové a softwarové společnosti Avast. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme takřka Vánoce. Co vám osobně pod stromečkem dělá a udělá radost?
Tak největší radost mám, když se sejde celá rodina a vlastně si může užít ty svátky dohromady.
Takže nějaké speciální oslavy antivirové nemáte?
Nemáme.
A vás to jste každopádně nejen vy, tedy samozřejmě vedle managementu, zaměstnanců a investiční společnosti CVC Capital Partners, je to i váš kolega, troufám si říct, dlouholetý přítel Eduard Kučera. Zajímá mě, jak jste to vlastně udělali, že jste se za ty dlouhé roky, co spolu podnikáte, nerozhádali, nerozkmotřili, nerozešli?
Tak já se tak taky občas divím, ale je to tak, že my jsme vlastně kamarádi už dlouholetí ještě předtím a tak nějak si vyhovujeme dohromady a pokud si pamatuju, tak jsme se pohádali trošku, snad jenom jednou a rychle to přešlo, takže si dokážeme víc stříc a vlastně dohromady nám to takhle funguje.
Podle časopisu Forbes jste vy právě s kolegou Kučerou nyní už v první desítce nejbohatších Čechů. Co to pro vás znamená? Je to nějaká meta, ke které jste mířili, když jste začali podnikat, nebo jak se vám to čte?
Ne, tak já všechny tyhle ty žebříčky považuji spíš za takové hrátky a takové legrační ty, protože řada z těch peněz je naprosto virtuálních a považuji se za celkem bohatého člověka, ale ani ne kvůli penězům, ale kvůli tomu, co se nám povedlo vybudovat, kvůli tomu, že mám výborný kolegy, že mám prýma rodinu a že to všechno funguje tak, jak to funguje, to si myslím, že je daleko důležitější než nějaký peníze na nějakém kontě.
Konec konců není ten úspěch rozhodně zadarmo. Vím, že jste byli zhruba před 15 lety ve fázi, kdy spíše hrozil krach. Dopadlo to lépe. Vidíte ten rozdíl mezi sebou jako self-made manem, jak se říká, a mezi lidmi, kteří třeba zbohatli, řekněme, na privatizaci nebo na veřejných zakázkách, nebo porovnáváte se takhle?
Tak ten rozdíl tam samozřejmě asi je, já s těmi lidmi neznám a neporovnávám. Nicméně člověk má dobrý pocit, když se mu něco podaří vlastními silami, takže z tohohle hlediska jsem s tím spokojen.
A střežíte si o to víc třeba své soukromí? Přece jenom ten pohled na bohaté lidi, tím spíše, když pak vycházíte v různých žebříčcích a ví se to o vás.
Ne, tak já to nějak tohleto v současné době neřeším. Naštěstí žijeme v zemi, kde to není nějaký velký problém a mě spousta lidí ani nezná, takže z tohohle hlediska.
Má to své výhody. Nicméně žijeme v zemi, o které se často nepříliš hezky říká, že je plná závistivých lidí.
Já si myslím, že samozřejmě existuje spousta závistivých lidí, ale na druhou stranu existuje spousta lidí, kteří i třeba se věnují dobročinnosti, kteří prostě si užívají. A je fakt, že prostě lidi se v současné době mají snad nejlíp v celé historii a z tohohle hlediska si myslím, že si to většina z nich užívá.
Makroekonomicky to tak vypadá, nezaměstnanost je velmi nízká, dalo by se čekat, že lidé se skutečně budou mít dobře, že budou spokojeni. Konec konců ukazuje se to na útratách, růstu inflace a tak dále. Přesto ta atmosféra ve společnosti nevypadá úplně ideálně. Teď v tom čase předvánočním si to můžeme zdůraznit o to více. Máte taky ten pocit, že je něco špatně v takové té celkové atmosféře?
No je to takový paradox, protože když si vezmeme to 20. století a jaké hrůzy v něm proběhly, tak ty lidi to brali, ten život kolem sebe tak nějak prostě jaký byl, jaký je a tak dál. Zatímco v současné době, i když se mají relativně velmi dobře, tak a žádné nebezpečí bezprostřední tady není, tak ta nálada je velice špatná a ty strachy z toho, co by mohlo nastat, jsou paradoxně daleko větší, než byly během toho 20. století.
Máte čas o těchto věcech vůbec přemýšlet?
Tak určitě.
V tom každodenním biznise, myslím.
Já si myslím, že se člověk nežije v nějaké bublině, takže prostě samozřejmě tohle to určitě vnímá.
Vraťme se k soukromí, tentokrát nikoli k vašemu, ale řekněme šířeji uživatelskému. Antivirové firmy jsou často podezřívány, že ty viry vlastně vyrábějí, aby měli vlastní biznis, že skrze antivirové programy sledují obsah počítače. Je na tom něco pravdy?
Já jsem tuhle tu fámu o tom, jak antivirové firmy vytvářejí viry, slyšel už tolikrát, že už mi to ani nepřijde vtipné. Samozřejmě to není pravda, těch virů je kolem nás dostatek i bez toho. A to nejdůležitější na té antivirové firmě je vlastně ta důvěra, kterou si vybuduje s těmi uživateli. Je strašně těžké tu důvěru vybudovat a je strašně lehké tu důvěru ztratit. To se dá prostě během okamžiku. A kdyby se přišlo na nějaký takovýhle problém, tak je samozřejmě celá ta důvěra úplně pryč. A
tím spíše v čase sociálních médií, Facebooku, Twitteru, takové věci se šíří obrovskou rychlostí.
Když se podíváme na to, co vlastně se děje teď s firmou Kaspersky, která tu důvěru tímhle tím způsobem ztrácí. A já si dokonce myslím, že neoprávněně, protože kdyby tam nějaký vyložení zadní vrátka v tom programu byly, tak už dávno nalezení. Tím neříkám, že třeba ta firma nespolupracuje už i s ruskou vládou a podobně, ale tu důvěru ztrácí neuvěřitelným způsobem v současné době.
A ta druhá část mého dotazu, to sbírání údajů o uživatelích, to asi není nic špatného, nelegálního, pokud se nemýlím, vy to vlastně děláte taky, i když v nějaké
tak
anonymizované podobě.
Samozřejmě my těch dat máme neuvěřitelné množství, protože v současné době máme víc než 500 milionů uživatelů. Dokonce máme dceřinou firmu, která se zabývá tím vyhodnocováním těch dat.
Jumpshot.
Ale klademe důraz na to, že ty data jsou anonymizovaná, že prostě se nedá v žádném případě vysledovat chování nebo prostě činnost konkrétního jednoho uživatele. To prostě tam není možné.
Jaké nové výzvy vidíte před sebou jako vlastně autor prvního antiviru tady v Česku někdy už v roce 1988?
V těch 90. letech vlastně autory virů byli většinou mladí muži, kteří chtěli něco, fascinovalo je, že stvoří něco v uvozovkách živého, že se to bude šířit vlastně nezávisle na nich. Takže to byla taková užilící svých 15 minut slávy, někdy i nechtěné, a většinou se to projevovalo ve velkých epidemiích a mělo to nějaké grafické efekty, případně i nějaké škody. Ale nebylo to zaměřené na finance, ale tak od roku 2002 se to radikálně změnilo a dneska 99% existujícího malwareu je zaměřen na získávání informací, peněz a údajů, případně ovládnutí počítače a zneužití pak na nějakou další činnost a tak dál. A tohle v tom jsou velké peníze.
Teď myslíte velké peníze na straně těch, pachatelů, řekněme.
Pachatelů, kteří tohle páchají. Vlastně pracují na profesionální úrovni. Samozřejmě ty platformy nové, jako jsou mobilní telefony, tak mají trošku jinou koncepci, jinou filozofii, takže dostat tam nějaký škodlivý kód na rozdíl od těch naprosto otevřených Windows je trošku složitější, co se týče třeba té kompatibility mezi jednotlivými verzemi a podobně. Nicméně si myslím, že nás čeká existence škodlivých programů i v budoucnosti a proto si myslím, že i firmy, jako je ta naše, budou potřeba.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Ve studiu je se mnou Pavel Boudyš, spoluzakladatel a spoluvlastník antivirové a softwarové firmy Avast. Lidé se často hroutí, když mají hypotéku v řádu milionů korun. Vy jste si na koupi konkurenta, jak jsme zmínili, konkurenta AVG, u bank půjčil téměř 1,3 miliardy dolarů. Není tedy to bohatství, které jsme zmínili v úvodu, a vy jste to vlastně podtrhl, dosti relativní, protože ten dluh je obrovský?
Tam jde o to, že ten potenciál těch spojených firm je daleko větší a pro tu úspěšnou firmu, která, když ta akvizice proběhla a prostě existují tam nějaké synergie a úspory, jak na straně teda nákladové, tak potom ty synergie i na té straně příjmové, tak není problém být takhle výdle obří dluh splatit. A bylo to vidět i na tom, že my, když jsme vlastně oslovili prostřednictvím bank nějaké uživatele, jestli by neměli vlastně o to zájem do toho investovat tímhle způsobem, tak to bylo přeplacené. Asi ten zájem byl asi třikrát větší, než jsme požadovali.
Bylo z čeho vybírat prostě, rozhodně.
Bylo z čeho vybírat a dokonce pak na základě toho jsme vlastně i snížili ten úrok, který se z toho platí. Takže rozdíl je, jestli prostě se ty peníze půjčí na akvizici nebo třeba na výplatu dividend a podobně.
Že se neprojí prostě zkrátka ty peníze, jak se říká. Vy jste za dobu existence Avastu dostali mnoho nabídek k odkoupení. Předpokládám, že jste rád z dnešního hlediska, že jste nikdy neucukli a neprodali.
Tak samozřejmě, protože ten první antivirový program vznikl 1988, ale firma jako taková, protože tehdy samozřejmě to nešlo, tak vznikla v roce 91. První nabídku na prodej jsme dostali asi měsíc poté, co jsme tu firmu založili. Pak to probíhalo, ale mě do dneška samozřejmě, už je to trošku jiný, než to bylo, ale během těch 90. let hrozně fascinovalo, že nemám žádného šéfa, že můžu vlastně si dělat, co chci. Na druhé straně tam zodpovědnost jak za ty zaměstnance, za tu firmu a za rodinu třeba, řekněme, a podobně. Ale tenhle ten pocit, že člověk je svým vlastním pánem a může rozhodovat o svých věcech, přetrvával nebo přetrvává do dneška, ale byl velice silný a je k nezaplacení. A když nám jsme dostali v roce 1997 nabídku od McAfeeho, tak jsme se jim to snažili vysvětlit a přiznám se, že oni to moc nechápali.
Stále se pravidelně spekuluje o tom, že vás koupí Číňané, oni vůbec tak kupují lecos po celém světě. Vy to samozřejmě popíráte, slovo samozřejmě používám proto, že se mnohem více mluví o něčem jiném, o tom, že je mnohem reálnější váš už jednou odložený vstup na burzu. Už to můžete oficiálně potvrdit?
Bohužel nemůžu. Ale samozřejmě, protože my tam máme minoritního investora, který má vždycky nějaký investiční horizont, ať je to od 3 do 5 i do 7 let. A ten investor už samozřejmě, protože už je s náma skoro 4 roky, tak hledá nějakou cestu, jak vlastně by tu svoji investici zhodnotil, ukončil a tak dále. Ale jakou to bude cestou, to v současné době říct nemůžu.
Takže pokud budeme spekulovat, tak je to spíš tlak či záměr prosazovaný spíše CVC Capital Partners než vámi dvěma zbývajícími akcionáři, vámi a Edwardem Kučerou. Máte 43% pořád ještě. Já chápu, že se vám o tom moc nechce mluvit, ale přece jenom už se o tom lecos napsalo. Agentura Reuters 4 na sobě nezávislé zdroje, vstup na londýnskou burzu, ocenění možná až na 4 miliardy dolarů, to všechno zní přece strašně dobře. A už vás s tím nebudu dál trápit, nicméně je nějaký termín, datum, kdy už o tom budete moct mluvit?
Tak já myslím, že to nebude dlouho trvat a nějaké informace se dostanou ven.
Takže třeba začátek příštího roku.
Řekněme.
Vy z českých firm máte nejvíce zákazníků na světě, už jste to tady řekl, že teď už je to víc než 500 miliardy lidí. Z toho i tak, jak si implicitně plyne, že v Česku je ten podíl velmi nízký, takřka 0,0 nic, myslím, že je to opravdu pod procentem, v tom globálu samozřejmě. Sídlo firmy je v Nizozemsku, daně ale platíte v České republice a řekněme centrály také v Praze. Proč tedy to Nizozemí? Je to kvůli podnikatelskému prostředí, právnímu prostředí, nějaké předvídatelnosti?
Je to z několika důvodů. Jednak ty investoři chtěli investovat spíše do holandské společnosti, než přímo do české. Ta holandská 100% vlastní tu českou. Je to i z hlediska případných i vyvlastnění nebo arbitráží nebo prostě takový věcí prostě výhodnější, když je to ta společnost sídlí v zahraničí. Rozhodně to není z daňových důvodů, protože ty daně opravdu se platí tady u nás v Česku.
Je z vašeho hlediska Česko dobrou zemí pro podnikání?
Ta byrokracie je obrovská a ta zátěž pro ty podnikatele je taky, a bohužel teda se to nelepší, spíš naopak. Ale na druhou stranu jsou tady šikovní lidi, dá se obchodovat s okolními zeměmi, s Evropskou unií bez problémů. Dá se odsaď řídit firma, jak je vidět, která je naprosto globální, takže si myslím, že to není tak špatné.
Vy sám nacházíte i tady v Česku zajímavé investiční příležitosti. Jste součástí investiční společnosti R2G nebo R2G. Vím, že jste nedávno ovládli vlastně v tomto společenství výrobce netkaných textilí Pegas Nonwovens, poměrně známou úspěšnou firmu. Snažili jste se získat dokonce i plzeňský Prazdroj. To jsou obě zajímavé investice, nepochybně jich je víc. Podle čeho si sám vybíráte, do čeho investovat?
Tak samozřejmě ta firma by měla mít nějaký potenciál, měl by mít přesah, protože to jsme zjistili i z vlastní zkušenosti, že prostě soustředit se jenom na ten český trh příliš nejde, protože ten český trh je malý. Takže samozřejmě spoluinvestice do plzeňského Prazdroje vypadala velice zajímavě, bohužel teda to nedopadlo, protože Asahi
zvítězili Japonci
a my jsme si udělali nějaký ekonomický modely a to, co oni nabídli za to, tak to přesahovalo prostě nějaký rozumný investiční model. Ale třeba u toho Pegasu si myslím, že existuje řada možností, jak tu firmu dál rozvíjet, jak ji ještě posunout někam jinam. Jako ten potenciál je tam docela veliký.
Zkrátka ten váš pohled investiční je spíš zaměřený na ten globální dosah firmy. Jak se vy sám díváte na ten obrovský investiční hit poslední doby na bitcoiny? Věříte tomu, že to ještě může někam růst?
Tak já myslím, že to je čistá sázka, čistá spekulace. Růst to samozřejmě může, ale když vidíme tu volatilitu, která se tam objevuje, tak je to prostě opravdu nesmírně rizikový styl podnikání.
Dá se to ukrást snadno? Jako expert na... jako... Neříkám, že byste měl tento úmysl.
Neříkám, že se dá ukrást snadno, pokud si to ukradne, nebo pokud třeba i ztratíte, to je ten známý případ, že prostě ztratil ty přístupové kódy k tomu, tak ty bitcoiny jsou naprosto ztracené a vlastně se to nedá z tohohle hlediska prolomit.
Posloucháte Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Dnes s Pavlem Boudyšem, spoluzakladatelem a spoluvlastníkem antivirové a softwarové firmy Avast. V jedné z těch předchozích otázek jsme stručně zmínili Čínu. Dá se na tamní trh proniknout bez dohody s tamním režimem?
Tak je to nesmírně těžké. My jsme vlastně to kdysi zkoušeli a bylo nám řečeno, já nevím, jaká je situace dnes z tohohle hlediska, vzhledem k těm indicím, které se objevují okolo, tak je to spíš ještě daleko těžší. Tehdy vlastně čínská strana požadovala přístup jak ke zdrojovým kódům, tak i k databázi virů, což jsme odmítli. Nicméně i tak jsme měli v Číně docela dost uživatelů. My máme verzi zadarmo a verzi, která je placená. My jsme měli spoustu uživatelů té placené verze, která ale byla ukradená, krekla a podobně. A když jsme tam pak, tuším, před 6 lety zabudovali to, že to bylo daleko složitější to ukrást, tak ne, že by přišli na tu verzi zadarmo, protože to je zřejmě národní sport tam používat placené, kradené verze, nebo aspoň tehdy bylo, tak vlastně ten počet uživatelů klesl. A další problém je, že protože my mimo jiné nabízíme i program, který vlastně funguje jako VPN, Virtual Private Network, že umožňuje chránit ty uživatele i třeba v kavárně internetový nebo v nějaký hotelu nebo v nějaký restauraci. Ty data jsou šifrována až k našemu serveru, takže prostě nějaký odposlech tam přímo není možný. Ale samozřejmě je to možno použít i k dalším účelům, že třeba si pak ta druhá strana myslí, že jste v jiné zemi, dostanete jiné údaje, případně, že vás to chrání i před takovými věci, jako je státní dozor a podobně. A z tohoto důvodu vlastně byl Avast jako takový všechny servy, protože to bylo součástí i toho antivirového programu odříznut a trvalo nám asi 3/4 roku, než vlastně vůbec to bylo zase povolené zpátky a z čínské verze vlastně tato část byla tehdy odstraněna, že tam vlastně jakoby není.
Takže čínský trh ale, pro vás není v tuto chvíli nějaký
zajímavý. Ale tak zajímavý. Samozřejmě čínský trh je veliký, ale my na něm jsme naprosto takřka nulou.
Když jsem se ptal na to, jak se díváte na tu celkovou atmosféru ve společnosti, napadá mě, jestli vám vadí třeba i ten silný politicko-biznisový obrat České republiky k Číně.
Tak samozřejmě já si myslím, že ty morální hodnoty, které jsme tady měli 20 let, tak byly důležité pro lidi, že jsme součástí Evropy, že patříme do Evropy, že dokonce nejsme ani ve východní Evropě, ale ve střední Evropě. A že tohleto ukotvení mizí je svým způsobem škoda a myslím si, že začaly se na nás i třeba ty firmy ze západní Evropy nebo z Ameriky dívat, jakože skutečně se stáváme tou součástí a teď to trošku mi připadá, že se zvracíme tam, kde jsme byli a připadá mi to škoda.
Známí biznesmeni se v poslední době poměrně často angažují v politice. Můžeme zmínit pochopitelně Andreje Babiše, dnes už premiéra, pány Hlavatého, Juříčka, Jančuru, chvíli to byl pan Dědek. Vás to neláká?
Tak mě to rozhodně neláká. Já si myslím, že jsem spokojený se životem, který žiju a mám dost práce i v tom biznise a v tom, co dělám. Největší problém je v tom, že tam existuje i kdyby jsem podnikatel, který ale podniká, třeba u nás opravdu máme pod 1%, takže prostě ten vztah s tím státem je naprosto minimální.
Myšleno počet uživatelů v Česku.
No, ale i finance a všechno a prostě a de facto se státní správou třeba nebo prostě s dotacemi s tím nemáme vůbec nic společného. Ale pokud někdo podniká v oblastech, kde tyhle ty věci jsou, tak ten konflikt zájmu je tam naprosto obří a i kdyby byl jen potenciální, což nevím, jestli ve všech případech je, tak to riziko toho, že prostě se člověk dostane do situace, kde musí rozhodovat buď stát nebo firma, tak je strašně složitá a problematická. Takže z tohohle toho pohledu si myslím, že to je trochu nešťastný.
Takže to vlastně moc nevítáte, že kolegové se takhle do toho pouští.
A na panu Babišovi mě teda fascinuje nejvíc to, jak dokázal 30% lidí přesvědčit o tom, že předtím, než vstoupil do politiky těch 20 let, že vlastně se toho vůbec nezúčastnil, že prostě žil někde jinde nebo v nějakém vzduchoprázdnu a že prostě s tím státem a s tou státní správou neměl vůbec nic společného. Tohle to považuji za naprosto neuvěřitelný, že prostě co mu podařilo ty lidi o tomhle tom přesvědčit.
Pokud je nicméně o vás, vy přece jenom do toho veřejného prostoru stejně vstupujete a to velmi užitečným způsobem, troufám si říct, skrze nadační fond Avastu. V úvodu jsem řekl, že do něj doposud šlo asi 2,5% provozního zisku. V loni jsem si přečetl, že nadace rozdělila bezmála 91 milionů korun. To už je slušná částka, s kterou lze leco směnit. Vytvořil jste ten nadační fond právě svědomím toho, že můžete některé věci změnit k lepšímu a vám se to teda dodám rovnou, podařilo zejména v hospicové paliativní péči o umírající.
Tak samozřejmě mě to těší, že se tak daří nadačnímu fondu. Když jsme ho zakládali, tak jsme až takhle velké ambice neměli, že jsme nevěděli ani, jak se bude dařit firmě a podobně. My jsme se věnovali charitativní činnosti předtím, než se ten nadační fond založil, ale bylo to takový spíš nárazový a nemělo to žádnou koncepci. Takže pak v roce 2010 jsme se rozhodli, že se to musí nějakým způsobem, protože těch peněz přibývalo, formalizovat a udělat něco podobného. Začali se tomu věnovat naše ženy, ale ty samozřejmě s tím neměly žádné velké zkušenosti, takže ty začátky byly takový jako docela hektický, ale asi po roce, po dvou se to podařilo velice dobře stabilizovat. Je fakt, že ten nadační fond si získal reputaci, kterou má velice dobrou. Oni podporují jednak řadu významných neziskových organizací, které dlouhodobě, ať už je to třeba Konto bariéry, jsou tam speciální programy, které tam jsou, nebo Paraple, nebo Maltéské rytíře a podobně, kteří dělají sociální práci dlouhodobě. Ale kromě toho si vybrali jako téma právě tu paliativní péči. A to bylo v době, kdy dneska už se o tom hovoří daleko víc, včetně prezidenta, který se tomu začal nedávno věnovat.
A je to možná i zásluha nadačního fondu, teď nemyslím jako prezidenta, ale obecně to, že se to vnořilo do toho veřejného
je
prostoru.
Je fakt, že v té době prostě to bylo naprosté tabu a nikdo se této oblasti nevěnoval. A nadačnímu fondu, protože samozřejmě teda měli ty peníze, ale jim se podařila naprosto neuvěřitelná věc, že dostali k jednomu stolu spoustu odborníků z téhle oblasti a jednak třeba ty hospice naučili, jakým způsobem mají dělat fundraising a získávat příspěvky lidí a jednak vlastně přinutili ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny k tomu, že se tím začali zabývat a začali se zabývat domácí hospicovou péčí. A takže ty peníze v tom samozřejmě hrajou roli taky, ale jim se podařila neuvěřitelná věc a to je změna legislativy a změna toho, že prostě ta hospicová péče a domácí hospicová péče se stává součástí našich životů, že prostě opravdu dřív většina pacientů umírala v nemocnici na normálních nemocničních lůžkách a přitom většina z nich bych ráda umřela doma, ale i třeba v těch nemocnicích teď se začínají, a to je právě taky vlastně projekt, který udělal nadační fond, že v těch nemocnicích začaly vznikat hospicová lůžka a takové části a plus teda je to podpora těch domácích hospiců.
Je to hezká ukázka toho, jak se dá na důležitou změnu tlačit jaksi ze spoda a něčeho dosáhnout. Co by si podle vás tu změnu ještě zasloužilo? Máte nějaké i vy sám téma, o kterém víte, že je hodně podceněné a zároveň důležité a které si zaslouží takhle pozvednout?
Tak abych se ještě ten nadační fond samozřejmě má i další témata, které se snaží hledat a rozjet. Jedno z nich je péče o předčasně narozené děti a prostě to je zase oblast, která je velice složitá a samozřejmě ta podpora v tom je potřeba a je možné, že budu právě následovat i legislativní kroky v téhle oblasti a myslím si, že důležité je i vzdělávání, takže teď se zkoumá nějaký projekt podpory vzdělávání. Ale to jsou, jako třeba konkrétně to vzdělávání, to jsou oblasti, které nejsou až tak unikátní, protože tomu se věnuje řada nadačních fondů, ale myslím si, že zase jako ten náš nadační fond hledá nějaký unikátní přístup, aby tam přinesl nový pohled a něco nového.
Blíží se nám konec roku, logická otázka na závěr. Co vy sám třeba vidíte jako nejdůležitější pro naši společnost v roce 2018, ať už třeba biznisově z vašeho hlediska, nebo šířeji, co se vztahu týče?
Samozřejmě, co se týče biznisu, tak si myslím, že dojde k nějakým i zde avizovaným dalším krokům, tak přeju, aby to dopadlo dobře i pro firmu. Co se týče společnosti, tak ta je bohužel v současné době velice rozdělená, takže jsem zvědavý, jak dopadne ta nejbližší volba, co nás čeká v lednu.
Prezidentská,
ale jinak si myslím, že rok 2018 bude jak pro Českou republiku, tak pro nás všechny úspěšný, pevně tomu věřím a přeju všem posluchačům, aby opravdu to tak bylo a aby měli zdraví, štěstí a hodně spokojenosti v novém roce.
Děkujeme nápodobně. Pavel Boudyš, spoluzakladatel a spoluvlastník antivirové a softwarové společnosti Avast. Děkuji za zajímavý rozhovor.
Díky a nashledanou.
V textové podobě pořad již nyní najdete na stránkách hlídacípes.org. Ať se vám vyhýbají viry virtuální i ty skutečné, během Vánoc, na konci tohoto roku i v roce příštím. Vše dobré přeje Robert Břešťan.